Herra forseti, þessi tillaga um breytta dagskrá sem ég að sjálfsögðu styð gæti verið miklu lengri. Á henni gætu verið ein 20 mál sem bíða hér tilbúin til umfjöllunar og afgreiðslu og mörg hver óumdeild. Og það má vel ætla að ein milli 10 og 15 frumvörp væru nú orðin að lögum ef þessari ófriðar sprengju hefði ekki verið hent inn í þingið hér fyrir viku síðan. Ef við förum aðeins yfir upp á þessa máls, þá er það að ráðherra skrifar nýri verkefnisstjórn bréf og biður hann að hraða skoðun á einum 6-8 virkjunarkostum. Verkefnisstjórn gerir það, skilar af sér til ráðherra og segir að það séu forsendur til að breyta flokkun á einni virkjun, á einum kosti í biðflokki, Hvammsvirkjun. Ráðherra fellst á og er sammála niðurstöðu verkefnisstjórnar og leggur það og það eitt til við þingið. Fyrrverandi hæstvirtur umhverfisráðherra og núverandi hæstvirtur umhverfisráðherra hefur sagt að hún sé sammála honum. Þannig auðvitað er það eins og hvert annað vantraust við þessa ráðherra. Þetta brölt sem síðan hefst hér inn í þinginu undir forystu meiri hluta atvinnuveganefndar. Þeir voru búnir að staðfesta hina faglegu niðurstöðu verkefnisstjórnar og eru náttúrulega geðlitlir menn. Herra forseti, að láta bjóða sig
þetta. Háttvirtur níundi forseti hlýtur að byrja hér.